Inson o'z aqli va jismoniy mehnati mahsuli yuzaga chiqishi, ommaga taqdim etilishi, odamlar undan foydalanishini xohlaydi. Ammo bunda huquqlarning poymol etilishi ijod egasiga ma'naviy va moddiy zarar yetkazadi albatta. Zamonaviy dunyoda turli soha ijodkorlari, kashfiyotchilari ko'paygani bilan bir qatorda mualliflik huquqini himoya qilish ham ba'zi o'rinlarda muammo darajasiga chiqib qoldi. Internetning keng ommaga kirib kelishi, unda o'z ijod mahsulini namoyon etish imkoniyati plagiatorlarga ham birovning mehnatdan foydalanishning qing'ir eshiklarini ochib bergani sir emas. Shuningdek, muallifdan so'ng uning huquqi kimga berilishi va u qay tartibda amalga oshirilishi ko'pchilik uchun albatta qiziq. Demak, mualliflik huquqi zamonamizning dolzarb masalalaridandir. Ilk suhbat mavzuimiz shu haqda bo'lib, huquqshunos Shuhrat Mahamov bu borada shunday deydi.
O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 60-bobida mualliflik huquqining asoslari qonunan belgilab berilgan. Bundan tashqari, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni yurtimizda mualliflarning huquqini himoya qiladi. Bundan tashqari, muallif va turdosh huquqini obyektda taqdim etilgan vaqtda notariusda tasdiqlash mumkin. Bunda muallif yoki boshqa turdosh huquq egasi mualliflik va turdosh huquq obyekti nashriyotiga, ommaviy axborot vositalariga yoki uchinchi shaxsga topshirishdan oldin kelgusida o'z huquqlarini himoya qilish maqsadida mualliflik va turdosh huquq obyektini taqdim etilgan vaqtini tasdiqlaydi. Buning uchun u o'zi istagan notariusga murojaat qilish huquqiga ega. Mualliflik yoki turdosh huquq egasi notariusga o'z huquqlarini kelajakda himoya qilish lozim bo'lgan asarining birlamchi manbasini taqdim etadi. Notarius esa ushbu hujjatni shaxsan o'zi ko'zdan kechiradi, ularni tuzatish yo'qligini tekshiradi. Agarda hujjatda tuzatish aniqlansa, notarius tomonidan bu haqda hujjatning tasdiqlov yozuvida ko'rsatib o'tilishi shart. Hujjatning matni aniq va tushunarli qalam bilan yozilmagan bo'lishi lozim. Mualliflik va turdosh huquq obyekti taqdim etilgan vaqtda notarius tomonidan tasdiqlash ikki nusxada amalga oshiriladi. Bunda hujjatning har bir nusxasiga tasdiqlov yozuvi kiritiladi. Mualliflik yoki turdosh huquq egasi tomonidan bir vaqtda o'zida bir nechta hujjatlar taqdim etilganda, ularning har biriga alohida tasdiqlov yozuvi kiritiladi. Unda tasdiqlangan hujjatlarning bir nusxasi muallif yoki turdosh egasiga beriladi, ikkinchi nusxasi esa notariusda qoladi. Ammo mualliflik va turdosh huquq obyekti taqdim etilgan vaqtda tasdiqlash mualliflik va turdosh huquqining yuzaga kelishi uchun asos bo'lmaydi.
O'zbekistonda mualliflik huquqi ijodkorning butun hayoti davomida va uning vafotidan keyin qancha muddatda amal qiladi?
O'zbekistonda mualliflik huquqi ijodkorlarning butun hayoti davomida va uning vafotidan keyin 70 yil davomida amal qiladi. Ham mualliflikda yaratilgan asarga bo'lgan mualliflik huquqi ham mualliflarning butun hayoti davomida va ham mualliflarning orasida eng uzoq umr ko'rgan oxirgi shaxs vafot etgandan keyin 50 yil davomida amalda bo'ladi. Bu muddat tugashi bilan asar ijtimoiy mulkka aylanadi. Undan har qanday shaxs haq to'lamagan holda erkin foydalanish mumkin bo'ladi va davlat hududida muhofaza qilinmaydi. Fuqarolik kodeksining 1035-moddasida mutlaq huquqlarning boshqa shaxsga o'tishi belgilangan. Unga ko'ra, intellektual mulk obyektiga nisbatan mutlaq huquqlar egasiga tegishli mulkiy huquqlar agar ushbu kodeksda yoki boshqa qonunda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, huquq egasi tomonidan shartnoma bo'yicha boshqa shaxsga to'liq yoki qisman o'tkazilishi mumkin. Shuningdek, bu mutlaq huquq meros bo'lib va yuridik shaxs huquq egasi qayta tashkil etilganda huquqiy vorislik tartibida o'tadi. Muallif hayotligi davrida merosxo'rlaridan biri yoki bir nechtasiga kelgusida mualliflik huquqining 70 yillik amal qilish muddatiga asarlaridan foydalanish, boshqarish huquqi o'tkazish mumkin. Bunda boshqa merosxo'rlar muallif vafotidan so'ng muallifga tegishli mulkiy huquqlarni boshqarish vakolatiga ega bo'lmaydi. Agarda muallif hayotligi davrida merosxo'rlarga uning mulkiy huquqlarini boshqarish huquqini vasiyat qilmagan bo'lsa, muallifning vafotidan so'ng bu huquqlar barcha merosxo'rlarga teng tegishli bo'ladi. Muallifning vafotidan so'ng uning mulkiy huquqlari barcha merosxo'rlar tomonidan yoki ular vakil qilgan birorta merosxo'r yoxud begona shaxs tomonidan boshqarilishi mumkin. Bugungi kunda mualliflik huquqlari meros tariqasida merosxo'rlarga o'tish tartibi O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquq haqidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Mazkur normaga ko'ra muallifning mulkiy huquqlari meros bo'yicha o'tadi. Muallifning shaxsiy nomilkiy huquqlari meros bo'yicha o'tmaydi. Muallifning merosxo'rlari ko'rsatilgan huquqlarni himoya qilishga haqlidir. Merosxo'rlarning ushbu huquqlari muddat bilan cheklanmaydi.
Muallifning merosxo'rlari bo'lmagan taqdirda uning shaxsiy nomulkiy huquqlarini himoya qilish qanday tartibda bo'ladi?
Muallifning merosxo'rlari bo'lmagan taqdirda uning shaxsiy nomulkiy huquqlarini himoya qilish maxsus vakolatli davlat organi zimmasiga yuklatiladi. Intellektual mulk obyektlari deganda biz aqliy mehnat natijasida hamda shaxsiylashtirish vositalarini tushunamiz. Intellektual faoliyati natijalarining mualliflari ana shunday natijalarga nisbatan shaxsiy nomulkiy huquqlari va mulkiy huquqlariga ega bo'ladi. Intellektual faoliyat natijalariga nisbatan shaxsiy nomulkiy huquqlari bu muallifning shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning mulkiy huquqlari boshqa shaxsga o'tgan taqdirda ham shaxsiy nomulkiy huquqlari muallifning o'zida saqlab qoladi. Bu muallifning shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uni muallifdan begonalashtirishning imkoni yo'q. Masalan, mualliflik sifatida e'tirof etilish huquqi qonun bilan belgilanmagan. Amaldagi qonunlarga asosan mualliflik huquqi vorislik tartibida o'tadi. Muallif vafotidan so'ng mualliflik huquqi subyektlarining maqomi uning merosxo'rlariga merosni ochilishi, merosxo'rlar doirasiga kirishi, merosning qabul qilinishi kabi yuridik faktor asosida o'tadi. Mualliflik huquqi qonun bo'yicha ham, vasiyat bo'yicha ham meros tariqasida qabul qilinishi mumkin yoki bu huquqdan voz kechishlari mumkin. Mualliflik huquqiga bo'lgan huquq merosxo'rlarga ulushlarga bo'linmagan holda o'tadi. Merosxo'rlar o'zaro kelishuviga asosan mualliflik huquqini tasarruf qilish mumkin. Kelishuvga erishilmaganda esa nizo sud tartibida hal etiladi. Notar merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma berishda merosxo'rlardan vafot etgan muallif asari nashr etilgan nashriyotdan ma'lumotnoma talab etadi. Muallifning faqat mulkiy huquqlari meros bo'yicha o'tadi. Muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari meros tariqasida o'tmaydi, lekin bu huquqlar jamiyat tomonidan doim himoya qilinadi. Muallifning merosxo'rlari ko'rsatilgan huquqlarni himoya qilishga haqlidir. Merosxo'rlarning ushbu huquqlari muddat bilan cheklanmagan. Muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari uning mulkiy huquqlaridan qat'iy nazar unga tegishli bo'lib, asardan foydalanishga bo'lgan mutlaq huquqlari boshqa shaxsga o'tkazilgan taqdirda ham uning o'zida saqlab qoladi. Muallifning o'z shaxsiy nomulkiy huquqlarini amalga oshirishdan voz kechish to'g'risidagi biror bir shaxs bilan kelishuv va bu haqdagi ariza o'z-o'zidan haqiqiy emas bo'ladi. Muallifning merosxo'rlari bo'lmagan taqdirda uning shaxsiy nomulkiy huquqlarini himoya qilish maxsus vakolatli davlat organi zimmasiga yuklatiladi. Agar asarga bo'lgan mualliflik huquqi bir necha merosxo'rga birgalikda tegishli bo'lsa, asardan foydalanish tartibi ular o'rtasida kelishuvda belgilanadi. Bunda merosxo'rlardan hech biri boshqa merosxo'rlarning asardan foydalanishini yetarli asoslarsiz taqiqlashga haqli emas.
Albatta, har bir masalaning yechimi bor. Qay bir holat bo'lmasin, uni huquqiy asoslarga tayanib, tartibga solib borilar ekan, hech bir yurtdoshimiz huquqim buzildi deya olmaydi. Aksincha, qonun ustuvorligidan rozi bo'ladi. Qadrli tinglovchi, e'tiboringizda bo'lgan inson va qonun eshitirishni